Under bibelkurset til det som er avslutningen av selve bibelkurset. Det er den siste bibeltime som vil bli holdt på bibelkurset dette året og denne gangen. Og jeg har lotet i dette med festreisene, de sangene på festreisene, måtte gjøre et utvalg fordi det var så mange, og i det valget så måtte han også velge en som skulle være vår siste sang på vår festreise, vår åndelige festreise til Gud under disse dagene. Og jeg har gjort dette valget og velget å lese salme 131 som avslutningssalme for oss. Salme 131, det er den korteste salme, både av disse ved festreisene, og det er den korteste salme i Bibelen. Salme 131 i Jesu navn. En sang ved festreisene av David. Herre, mitt hjerte er ikke stolt, og mine øyne er ikke høye, og jeg gir meg ikke av med ting som er meg for store og for underlige. Sannelig, jeg har fått min sjel til å være stille og tie, likesom et avvendt barn hos sin mor. Som det avvente barn er min sjel hos meg. Vent på Herren Israel fra nu av og til evig tid. Amen. Herre Jesus, vi løfter våre øyne i våre hjerter opp til deg i denne stunden, og ikke begrens av tid, og ikke begrens av avstand. Nå er vi for ditt åsyn. Nå viser vi oss for ditt åsyn. Og vi viser oss der, og regner med det blir en festopplevelse for oss. Vi ber om din velsignelse, uforskyldt, for det vi er i Kristus Jesus. Amen. Og når det gjelder stigning, så vil dette være den øverste stigning under våre festreiser i det vi har talt om under disse samvær. Denne sangen forteller om en utvikling som finner sted i deres karakter som hører Herren til. Det forteller om en erfaring av karakterutvikling hos mennesker som er blitt frelst og som er kommet i samfunn med Herren, og det er en stigning ifra sang etter sang i disse festreisene. Jo nærmere de kom Jerusalem, til høyere steg de opp, og noe av den stigningen består i utvikling av karakter. Og den karakter som vi her synger om, og det er gåtefullt. Jeg glemmer aldri når jeg hørte Evje-kameratene sang den sangen som jeg hørte den for første gang. Men det er gåtefullt at han elsker meg. Men hvem er jeg? At han elsker meg. Men det er gåtefullt. Men det er ikke bare gåtefullt, men det har vært en guddommelig kraft som har hatt en utviklingsevne i mitt sinn, i min karakter, som jeg har bare en å rette min takk til, slik som denne sangen synger om. Herre, det er en bønn, det er en oppstigning til Herren. I bønn, det er festreisene som vi har lest om. Det er i åndelig overført betydning for oss. Våre bønnestunder, når vi i vår ånd oppstiger til Gud og skal snakke med Herren, så begynner han. Og så sier han: Herre, her er noe som ligger han på hjertet og forteller Herren. Og når han forteller Herren dette, så er det andre som får høre. Og nå kan han fortelle Herren noe som han ikke kunne fortalt ham før. For dette har han ikke alle dager kunne fortalt. Og dette har ikke alle de troende til alle tider kunne fortalt. Dette kan de troende ikke fortelle til Herren før de har gjort erfaring av det. Før den utvikling er med erfaring og opplevelse for ditt vedkommende. Og så sier han: Mitt hjerte er ikke stolt. Kan du si det til Herren? Det har ikke alle dager vært slik. Det er en utvikling. I profeten Amos, det sjette kapittel og det åttende vers, der står at Herren sier: Jeg avskyr Jakobs stolthet. Men til tross for det at Jakob var en sånn stiv nakke og stolte kar, så har Gud iallfall kalt seg for Jakobs Gud. Jakob fikk lov å høre Herren til, sjøler når han var stolt. Og hvis det ikke var noen annen som kunne få lov å begynne et liv med Gud enn de som var ydmyke av karakter og legning, så var det ikke mange. Nei, Herren har funnet et grunnlag, og i Bibelen er Gud kjent for å være Jakobs Gud, på tross av at Gud avskyr Jakobs stolthet. Men jeg skal få lov å komme med en vidunderlig opplysning. Jakob hadde en oppstigning i sitt samfunnsliv med Herren, etter han kom i samfunn med Herren. Etter at Jakob fikk Gud som sin Gud, så skjedde det en forandring med det som Gud avskydde i hans liv. Det skjedde en forandring, og det er den forandringen jeg ønsker skal skje i alle deres liv som har begynt livet i sammen med Herren, at det skulle bli en stigning, at det som Herren avskyr i ditt liv, til tross for det du hører han til, at det må bli en forandring med det. Første Mosebok, så oppstod det en forandring i et Guds barn. Der oppstod en forandring med Jakob. Der oppstod en forandring med Jakob i forbindelse med det som Herren avskydde hos Jakob. Og i 1. Mosebok 32:25 står: Da Herren så at han ikke rådde med Jakob. Jeg lurer på om det er noen her på bibelkurset som kjenner seg igjen under den erfaringen at Herren ikke har råd med deg. Da Herren så at han ikke rådde med Jakob, har han klart å rå med deg. Den der hårnakkenheten, hovmodet ditt, det som står Gud imot, Gud klarer ikke å få rå med deg. Han får ikke bukt med deg. Du går dine egne veier, du hører Herren til. Men du går dine egne veier, du hører Herren til, du er Guds barn, men du er ulydige i ditt barneforhold til Herren. Gud rår ikke med deg. Er det noen fedre her som står avmektige og ikke rår med sine egne barn? De må innrømme at det er våre barn. Men vi står maktesløse. Vi rår ikke med dem. Vi får ikke den lydighet av dem som vi ønsker. Vi kan ikke hogge håret av dem for det. Kjære folk, hva skal vi gjøre? Hva skal Herren gjøre med deg iblant oss, som hører han til, som er hans barn i denne forsamling, som han ikke rår med, som han finner noe hos, som han avskyr? Han elsker dem fordi de er hans barn. Men det er noe stivnakket, det er noe hovmodig, noe stolt, som han ikke rår med. Ja, det står i 1. Mosebok at Gud, han står ikke fast. I 1. Mosebok 32, 25. vers, da Herren så at han ikke rådde med Jakob, så rørte han ved hans hofteskål, og så fikk han en knekk. Og fra den dagen så halta Jakob på sin hofteskål. Han hadde fått en knekk til sin egen stolthet. Han var blitt en ydmyk mann. Han var ikke stolt lenger. Han lufta ikke sin hår. Han briljerte ikke lenger. Han var ikke den briljante idrettsmann lenger. Han var ikke det premierte menneske lenger. Han stilte seg ikke selv opp som et mønster lenger, og krevde at andre skulle være sånn som han. Han var en mann som halta på sin hofteskål så lenge han levde. En knekt mann som hadde forknekt sin stolthet. Men Herren, når han ikke rår med deg, så kommer han til å røre med hofteskåla di. Og det er så på nytestamentlig vis oppleves, fortelles det i Lukas evangeliet, det 22. kapittel, og det 32. vers. Her var en som lignet på Jakob, som heter Peter. Og Peter, han var en mann som hørte Herren til, men det var noe i Peter som Herren avskydde. Det var hans stolthet, det var hans overmot, det var hans fremtoning overfor andre. Om andre fornekter deg, Jesus, så skal iallfall ikke jeg. Jeg er et premier. Jeg er et prestasjonsmenneske. Om du ikke kan stole på de andre, så kan du stole på meg, Jesus. Ja, det er hovmod, så sier sex. Og så sier Herren til han, og så rørte han på hofteskålet, og det gjør vondt. Og det er ikke bare at det gjør vondt, men det er så ydmykende hele livet som går og halter. Og så er det ikke bare at det er ydmykende å gå og halte, men du er så maktesløs. Du er ikke i kraft, for når hofteskålet er ute, så halter du ikke bare. Men du er ute av stand til å i det hele tatt være noe kar. Det er det som er det forferdelige. Og så sier Jesus til Peter, Peter, når du en gang omvender deg, ja, da skal du styrke dine brødre. Ja, da var ikke Peter hovmodig lenger. Da var han ikke stolt lenger. Hva var det som Gud rørte med hans hofteskål? Det var når han tillot Satan å sikte han i sin sol, på grunn av at han sa at han var kveite, at han var bedre enn de andre. Og så ble han sikta, og så falt han igjennom. Og han fikk en knekk, ikke for en dag, men han fikk knekk til seg selv for resten av livet. Han fikk en knekk til selvtilliten. Han talte aldri om sin gromhet og dyktighet og godhet, og at jeg skal holde ut, og jeg skal gå i døden med deg, Jesus. Men han ble en avhengig mann. Og da var han i stand til å styrke sine brødre, som var i samme situasjon som han, som var slik som Gud ikke kunne rå med. Det er slik vi måtte bli. Herre, mitt hjerte er ikke stolt. Og det er derfor at du har knekt noe i meg. Og du har knekt selvtillit. På meg selv jeg stoler ei. Hit inntil Herren har hjulpet så vel. Jeg er et intet, men Kristus mitt alt. Det var ikke bare det. Og mine, det er ikke bare hjertet, men mine øyne. Mine øyne, og øyet som ser, er det som vekker begjær, og øyet blir aldri mett av å se. Og derfor er det bare spørsmål hvor det ser. Og mitt øye, når det ser, når jeg skal se og få begjær, og vekke begjær, For du får begjæringer ved å se. Har du ikke begjæringer, så vekkes de ved det du ser. Om du aldri hadde hatt et begjær, så skulle du få begjær, bare ved et syn. Når synet kommer, så vekker det begjær. Men det er ikke bare det dårlige syn som vekker begjær, men også det gode syn vekker begjær. Mine øyne er ikke høye. De aller fleste mennesker har syn for det som er høyt, og så begjærer du det som er høyt. Ja, slik er det. Om jeg kunne bli sånn, så store som han, om jeg kunne bli så store som henne. Det er så mange som får predikantkall. De får en predikant, enten han er i magen, eller han er i hodet, eller i hjertet, jeg vet ikke hvor han er. Men det er i alle fall voldsomt lett å få en predikanttrang. Og sitte og så se på en predikant. Om jeg kunne bli en predikant, om jeg kunne bli en stor mann i Guds rike. Jeg ville ikke ligne en liten predikant, men en stor. Og til større vi har for øynene, til større begjær får vi. Men mine øyne er ikke høye. Hva er det som har forandret retningen? Hva er det du begjærer nå? I Lukas evangeliet, der igjen i det 22. kapittel og det 24. vers, det ble... Ja, det er noe som blir. Det er mest umulig å være lenge sammen med noen uten at det blir. Du snakker om at Bibelen er up to date her, og er moderne og er aktuell. Det er en ting å tro på Bibelen og lese Bibelen, men det er smertefullt å erfare at han snakker sant. Og der står det, det ble en trette mellom dem. Det sier Bibelen, imellom disiplene, imellom de troende. Det blir det, det må man regne med. For Bibelen sier det. Hvis ikke vi hadde gjort den erfaring, så hadde ikke Bibelen snakket sant. Men for Bibelen snakker sant, så erfarer vi dette. Det blir trette imellom de troende. Du må ikke bli forskrekket ved det. Men det var ikke bare det der stod at det ble trette. Men det ble også trette. Det ble også trette imellom de. En spesielle årsak til trette. Der ble også trette om det, om hvem iblant dem som var den største. Tenk, der var det også uenighet om det som var den største. Men en tanke kom opp i det om hvem iblant dem som var den største. For da så de på en annen, og så så de høyt, og så hadde de lyst til å bli den største. Matteus evangeliet, det 20. kapittel og det 26. vers. Det er ingen synd, og det er ingen vondt, og det er ingen negativitet i et begjær etter å bli stor. Men jeg skulle ønske at dette bibelkurs hadde gitt deg et syn som tente et umettelig begjær i deg etter å bli stor, men ikke stor på den måten som de blir store i denne verden, og som enda i sånne småhet og ringhet, at det er ikke til snakk om. Matteus 20, det 26. vers. Men den som vil bli stor iblant eder, og det håpte jeg på, at dette bibelkurs, med det de hadde fått hørt, og det som hadde vært fremvist her, jeg skulle ønske det, og jeg er dypt skuffet om ingen som har vært til stede her, har fått slik begjær etter å bli store den veien, som her står. Men den som vil bli stor iblant eder, han skal være eders tjener. Tenk om effekt. Begjær etter å bli størst iblant de troende i å tjene hverandre. Der er det ikke så trangt om plassen som det er på toppen. Det er så skrekkelig trangt om plassen hvem som er størst på toppen. Men det er ikke trangt om plassen hvem som er størst der nede i å tjene. Der kan du bare melde deg på. Du kan melde deg på Og du skal bare komme sammen med stor folk der. Noen som skal få den benevnelse av den himmelske Herre. Og du har lært av meg, for Jesus storhet, den åpenbarte seg ved at han som var stor, han ble så liten at han ble en tjener. Han ble ikke bare en tjener, men han ble alles tjener. Og jeg har gitt dere et eksempel. Ja, det var det. Jeg gir meg, det er Herren han sier dette her, det er stigning i bønn. Det er bønnemøter. Du, verden, å vise seg for Herren, å kunne sie dette med et sandru hjerte. Mine øyne er ikke høye. Jeg ønsker en storhet med å bli liten, ved å være like deg, Jesus. Å være en store, så sliter meg ut i tjeneste og oppoffrelse for andre. Får jeg Jesus for mine øyne, når han var en tjener, så vekker det synet et sådant begjær. Jeg får så lyst til å gå i dine fotspor, Jesus. Og var jeg mer deg, Jesus, lik, så hjertevern og så god. Men så var det det der stod. Og jeg gir meg ikke av. Og du har hørt noe som Hjalmar Berg-Hansen trykker på. Og det er ikke bare til et ufrelst menneske at de har en vilje som må gis. Det er ikke en engangs opplevelse å gi seg til Herren. Men, og det er ikke et engangsvalg. Men her er det snakk om en karakter, så avsetter den karakteren at det jeg gjorde en gang når jeg gav meg til Herren, så gav jeg meg av med det som hørte Herren til. Og Gud i himmelen gi at det var den attråden som fulgte oss, og så sa han, jeg gir meg ikke av med ting som er meg for store og forunderlige. Hva er det du har lyst til å gi deg om? Hva slags ting er det du har fått begjær under dette bibelkurs? Hva slags begjæringer er det som er vakt hos deg i ditt interesseliv? Hva er det du da vil gi deg av med når du kommer hjem etter det du har hørt? Er det ting som er for høye for deg? Er det ting som er deg for underlige? Skal du prøve å gi deg av med ting i Bibelen som du ikke forstår? Skal du prøve å gi deg av å forklare ting i Bibelen som du ikke forstår? Skal du komme hjem, og så skal du si til andre at jeg har vært på bibelkurs. Dette kan jeg. Du er en åndelig analfabet. Men jeg kan dette her. Er det det du vil gi deg av? Herlige land. Nei, der er noe som Herren har sagt. Men det er en karakter. Og det er noe som er frivillig. Jeg gir meg ikke av med ting som er meg for store, men jeg gir meg av med den tingen som Herren har satt meg til. Og Herren setter legeme og lemmene på legemene slik som det passer han. Noen setter han til å være øye. Noen setter han til å være ører. Noen setter han til å snakke. Noen setter han til med bare hender og tjener. Noen setter han til å være bare føtter. Men foten skal ikke gi seg av med å prøve å snakke. Så jeg får ikke til å snakke hvis store tårnet mi begynte å oppføre seg på den måten. Og føttene mine, for at jeg ikke kan snakke, så hører jeg ikke med til legemet. Jeg vil det som de andre vil. Men jeg skal ikke gi meg av med det de andre. Jeg skal gi meg av med det som Herren har plassert meg. Herren har plassert lemmene på sitt legeme. Han har plassert det enkelte troende individ i forsamlingen, i menigheten. Og så bare gir du deg av med det som Herren plasserer deg i. Å, du verden, men det skal ikke bli splid i legemet da. Det skal bli lite splid i forsamlingen, i den del av Guds menighet som vi hører til å reise hjem ifra. Jeg må bare gå ifra det. Vi må gå til neste vers. Det er noe som han må bryte ut, og så sier han, Herre, sannelig. Det er mest som altså at han har opplevd et åndelig sjokk eller en åndelig overraskelse. Han er blitt så overgitt at han må begynne.
Jeg har ikke kunnet vente det i det hele da. Han har opplevd noe som han aldri hadde kunnet vente seg. Herre, sannelig, sa han, jeg har fått min sjel til å tie. Jeg hadde aldri ventet det. Men sannelig, Herre, hos deg har jeg opplevd det, at min sjel er blitt stille og tie. Ja, det er utvikling. Det er velsignet vitnesbyrd. Det er vel det største vitnesbyrdet som Herren kan få høre av sine barn når de treder framfor ham. Herre Jesus, men du har fått min sjel til å være stille. Og ikke bare til å være stille, men du har fått meg til å tie. Det hadde jeg aldri ventet. Det hadde jeg aldri ventet at du hadde klart, Jesus. Men du har klart å få min sjel til å være stille. Det klarte ikke den rike bonden. Samme hva han valgte på. Men du, verden, å få folk til å tie. Det er ikke spøk. Men det er ikke godt. Det er altså en prestasjon som det er bare Herren som formår. Å få folk til å tie. Men det er det siste han får fremelsket. Hvem er det som tie? Og tida er samtidig, sier de. Når du er blitt enige med Herren, så tier du. Når du er blitt enige med Herren, så tier du. Men Herren, jeg har vært så lenge sammen med Herren, at det han vil, det er jeg enig i. Det han syns er mitt beste, det er jeg blitt enige med. Tier du? Er du blitt stille og blitt enige med Gud, at det han vil deg, og det han gjør deg, og det han lager til for deg, så er du enige. Tier du? Og det er den livligste, det er det livligste som Herren kan få høre av sine når de treder frem, det er at de er blitt stille. Vi er så urolige, vi er så rastløse, vi er så full av skrik, vi er så full av utilfredshet, vi er så full av behov, vi er så full av all slags mirakel. Herlighet, vi blir så rastløse at vi blir som hedninger, for det er de som lærer meg. Men sannelig, Herren formår noe. Men nå må jeg få lov til å si noe. Jeg må få sagt noe. Herrens barn, Herren lar aldri noen av sine barn tia av resignasjon. Det er ingen av Guds barn som begynner å resignere. Det kan aldri nytte å snakke alt han far. Og så resignerer de. Hun nok tenker det, altså, at noen av mine altså kunne resignere. Så sier det nytte aldri å snakke alt han far. Han er så opptatt. Han har det alltid tra. Aldri tid. Altid opptatt. Han har aldri tid å være opptatt med det som jeg vil ha med på. Og så resignerer de. Og så tier de av den grunn. Å, herlighet. Det er negative greier. Men ingen av Guds barn skulle slutte å henvende seg til Herren av resignasjon, at det ikke nytter å snakke til ham. At han ikke har tid for det. Kanskje han har tid for det. Men når David her sier det, nå har jeg gjort en erfaring hos deg, Herre, at du har vore så interessert i meg og spandert så mye tid på meg at jeg er blitt tilfreds. Jeg er blitt tilfreds. Jeg tier av tilfredshet. Jeg tier, for jeg er så fornøyd med å være hos deg og være i selskap med deg, fordi du har så god tid og fordi du har så mye godt å gi meg. Jeg tier i min tilfredshet av det Herren har gitt. Det står ikke bare etter de tider, men her har gitt oss et eksempel. Sannelig, jeg har fått min sjel til å tie og være stille. Og så kommer det noe som skal hjelpe oss til å forstå hvorledes dette går for seg. For det er noen som spurte her på spørsmålstimen i går, hvorledes det skal kunne gå an å få en sånn vedvarende appetitt og lyst på Guds ord, og at en alltid kan være tilfreds i livet under alle disse grufulle krefter som vil påvirke oss med sånn. Så jeg hørte om ei elv på Østlandet. Jeg er så skrekkelig interessert i å fiske aure i bekken om høsten og sommeren, og for hva tiden er der, for så vidt. Så fortelte de om at det var en plass, en bekk, så auren døga av at han var så full av det han hadde ete. Han hadde ete, og han hadde ete så mye han hadde ikke plass til mer, og så døde han av næringsmangel. Og vet du hva han hadde ete? Han hadde ete sagsbo. Det var et sag. Det var et sagbruk oppe i elva, så slepte de sagfliser ned i elva, og så åt auren sagfliser, trodde det var mat, og så var han proppa fulle av sagfliser, følte seg så mett, og han så så flott ut at du kunne tro at dette er en veldig flott fisk, og så var han døende av næringsmangel. Men du verden, hva er det du fyller deg med? Hva er det du fyller deg med? Jeg hadde så lyst å være med og tilfredsstille. Gi deg et begjær, slik at du, når du skulle ha deg en stund og be til Gud, kunne si, Herre, sannelig, jeg har fått min sjel til å være stille og tie, likesom. Og nå kommer bildet. Og jeg har aldri sett noe maken til det i denne verden som det der. For det var effektive saker. Likesom et avvent barn hos en mor. Jeg har opplevd å se hvorledes spedbarnet ble stille og tidde før det var avvent. Og jeg har sett når barnet ble stille og tidde når det var avvent. Det er litt forskjell på det. Det er en kolossal forskjell hva som tilfredsstiller et barn før det er avvent, og det som tilfredsstiller får det til tida når det er avvent. Og vi står da i Galaterbrevets 4. kapittel og 28. vers, og her er det noe som kommer til å hjelpe oss nå, som Gud er interessert til skulle hjelpe deg. Der står det om at vi er løftets barn, som Isak. Vi er løftets barn, like som Isak. Og om Isak står det at det som fikk Isak til å være stille og tia, det er nøyaktig det som alle spedbarn og babyer opplever. De skriker, og de spreller, og de sparker. Det er altså helt utålelig å høre på det der gnål, altså. Og hvis du er trøtt og arbeidet om kvelden, og så skal høre på det der babyskriket som kan gå gjennom merg og bein, altså, og så er det ikke bare mens de er en måned og to måneder. Men altså, Isak, han ble ikke avventet før han var 2 år gammel, og da skal jeg si han kunne være rebelske før han var blitt 2 år. Og det eneste som det var i denne verden som kunne få Isak til å bli stille og tia still. Vet du hva det var? Det var mors bryst. Og vet du hva mors bryst er for noe? Første Mosebok. Det er det rareste som er i denne verden. Mors bryst er noe som er så rart at jeg tror ikke det er en lege engang som kan forklare det. Jeg har aldri spurt det. Jeg kunne benytte sjansen hadde kommet på det, for vi har en her iblant oss nå. Men det er så jeg skal heller prøve å høre. Men her står det i alle fall noe som jeg undrer meg over. I 1. Mosebok, det 49. kapittel, og 25. vers. Fra din fars Gud, han hjelper deg fra den allmektige. Han velsigner deg med velsignelser fra himmelen der oppe, med velsignelser fra dypet der nede, med brysters og morslivs velsignelser. Mors bryster er sammenlignet, eller iklett noe av Guds allmakt. Det er den allmektige, Gud som gjennom mors bryst får en baby til å bli stille og tia. Mors bryst har alt det som en baby under 2 år har bruk for. Fornæring og vekst og tilfredsstillelse. Det blir stille, og så tier det. Jeg har nå hatt den erfaring. Kan nytte det med en far. Om man fikk det når mor skulle ha fri en kveld, og så fikk du babyen på armene dine, og så skrek og sprelte og sparket, og så var du der, og så bussa, og så sång du, og så fikk du ut og sovne inn for en stund. Og så var det litt en stund, så begynte skrikingene, og så spenningene, og sparkingene, og herjingene. Og så var det å prøve å få dette til. Før hadde de vogger, men klarte ikke med vogger, og mer enn for øyeblikk. Men mors bryst, når hun kom hjem, ja, så var det bare å legge babyen til mors bryst, så ble det så stilt. Og så var det så tilfreds. Så var det aldri et skrik, og så var det aldri et lemsele. Jeg har aldri sett så fint syn. Det er det flatteste. Slik. Men Isak, han måtte oppleve å bli tatt bort fra mors bryst. Da han var 2 år gammel, så ble han avventet og holdt i selskap. Svære greier i den tiden. De holdt svære selskap når han var avventet. 2 år gammel. Og da er det spørsmål for oss. Hva var det så klart å få Isak til å være stille og tiende når han ikke fikk ligge med mors bryst lenger? Så han hadde vært avhengig av i 2 år. Så han ikke kunne tenke seg muligheten av. For her er ikke snakk om her at han, det er en erfaring at jeg tier som en baby med mors bryst. Men sannelig, jeg har fått min sjel til å tie og være stille, like som et avvent barn som ikke har noe mors bryst. Men jeg er hos mor. Som et avvent barn hos en mor. Hva er det da som tilfredsstilles? Ja, da er det mor som tilfredsstiller med noen andre ting enn sine bryst. Da tilfredsstiller hun på en annen måte. Det var bildet. Og så vil jeg få lov å lese om motbildet. Så vil jeg lese om den åndelige erfaring som jeg og du gjør av dette forholdet. Der står ja, vi kan lese i apostlenes gjerninger om en forandring som inntrådte den gang som menigheten Isak, vi menigheten som er løftets barn like som Isak, de hadde en periode før de ble avvendt. Og i den perioden hvor menigheten ikke var avvendt, så tilfredsstilte Gud sitt folk med sin allmakt. Ved guddommelig allmakt, med noe som er så uforklarlig som mors bryst. Det var noe uforklarlig. Det var en velsignelse ifra himmelen i besiddelse av noe allmektig som skjedde når menigheten ifra pinsedag i en periode så tilsvarte de 2 årene som Isak hadde før han var avvent. Da tilfredsstilte han på en måte som han måtte slutte med. Ja, det gjorde han. Jeg kan lese først litt om den perioden når de tilfredsstiltes slik som Isak i begynnelsen av sitt liv. I Apostlenes gjerninger, det 4. kapittel og det 29. vers. Apostlenes gjerninger, det 4. kapittel og det 29. vers. Her leser vi om noe som er aldri kommet tilbake til. Jeg har fått min sjel til å tie med andre ting enn menigheten tilfredsstiltes med før de ble avvendt. Der står i Apostlenes gjerninger, 4. kapittel og 29. vers. Gi dine tjenere og tale ditt ord med all frimodighet. Så langt er det jeg også her. Så langt er jeg med og skal prøve på å få deg til å bli stille og tie. Og være tilfreds som en kristen. Gi dine tjenere og tale ditt ord med all frimodighet.
I det du rekker ut din hånd til helbredelse, det gjør han ikke i min tjeneste. Det gjorde han før menigheten ble avvendt. Det var en avvendingstid i menighetens tids i vekst. Menigheten hadde en fødsel, og de hadde en vekstperiode. Og før de ble avvendt, så hadde de en slik tjeneste som lignet på mors bryst for sin baby, hvor de tilfredsstilte de nye med noe allmektigt i det Gud rakte ut sin hånd til helbredelse. Han har aldri rakt ut sin hånd til helbredelse over min tjeneste. Men jeg tar ikke frimodigheten for det. Og jeg har nå hatt den glede å oppleve og se at Guds barn blir stille og tie også under min tjeneste. Jeg må få lov. Jeg er ikke svær å fortelle opplevelser. Det kan jeg ikke bli beskyldt for. Så jeg kan få lov å fortelle en. For han er så fantastisk, altså, at du skulle mest ikke tro det var sant. Jeg har ikke vært i utlandet og talt Guds ord mer enn eneste gang, og da ble jeg tvungen til det imot min vilje under et fryktelig press. Jeg kom til Sverige. Og når jeg kom til den forsamlingen der i Sverige, så begynte på en dag som hette Alle Helgens dag. Det var en fridag, en helgedag i Sverige, som hette Alle Helgens dag, og vi begynte med møte formiddagen den dagen. Det var min første opplevelse med et kristelig møte i Sverige. Jeg satt på plattformen sammen for standarden, og jeg hadde jo forberedt meg til møte slik som jeg forberedte meg til alle møter, at jeg skulle tale på den formiddagen, og at møtet sto og falt med den som skulle tale. Men det store min, altså, så skulle det begynne, og det møtet begynte med at det skulle være anledning til å be, og så brøt det løst et vær som jeg aldri har vært med maken på. Det ble et bønnemøte som aldri tok ende, og det var et sus, altså, så det var ikke råd til å høre mannen om om. Og så sier forstanderen, ja, nå går det godt, sa. Ja, jeg vei. Og så sa han altså at det er ikke sikkert at det blir anledning for deg å tale i dag, for her er det ånden som leder, sa han. Så det er ikke sikkert det blir bruk for noe tale. Nei, dette varte lenge, og det sto i et eneste kok alltid, sa han. Men altså, selv et kok tar jo slutt. Så når det er åndens vær, altså, hadde det akkurat så i sånne hissige nordvestkavet kommet, altså, over Karmøyne, og så er det som det står i et kok alt det samme, så du kunne aldri tro det skulle slutte, men så slutta det like brått som det begynte. Så var det ikke mer. Ja, så sa han, ja, nå står det og faller med deg, sa. Ja, så vet du, hun fikk nerve. Men da var det jo kommet langt ut i møtet. Det var ikke det jeg ville fortelle, men slik begynte det. Så var jeg der i 14 dager, og så hadde han forkynt Guds ord, og så var det avslutningsmøtet vi var kommet der. Og på avslutningsmøtet så ville forstanderen lese et ord først, og så skulle jeg holde min avslutningstale der. Og så leste han teksten ifra Johannes evangeliet om bryllupet i Kana. At der var der 6 kar med vann. De var fylte til randen med vann, sa han. Og vi vet hva vann står i Bibelen for. Det står som symbol på Guds ord. Og om karene skulle ha vært tomme hos oss før når det gjaldt Guds ord, så har de i sannhet blitt fylte. Men må gi den norske broderen det vitnesbyrd. Han har fylt oss med Guds ord disse dagene. Som er blitt fylte til randen med Guds ord. Men det som vi har savnet under hans virksomhet, det er sant. Det er ingen vann som er blitt forvandlet til vin. Du husker hvorledes det første møtet var, hvor forsamlingen var fylt av ånd og brus og bønn og liv, uten å si noe mer enn nødvendig. Her var altså feststemning, altså folk i opprømte stemning når de begynte, for da hadde de vin. Men nå har de drukket vann i 14 dager, og nå er alle edru, sa. Og da var det blitt så stilt i forsamling at det var i grunn. Da var de blitt edru. Jeg har aldri fått noen bedre attest. Det er den beste attesten, så jeg tapte ikke fremodigheten når jeg skulle tale etter en slik innledning. For det er slike resultater jeg ønsker å oppnå. Jeg ønsker å oppnå slike resultater, at mennesker i edruelige tilstand blir stille og får sin sjel og tie,
som et avvent barn hos sin mor. Jeg hadde så lyst til å hjelpe deg. Vet du hvorledes det var i begynnelsen? Der stod det i Apostlenes gjerninger, det 4. kapittel og det 34. vers. Der var heller ikke noen trengende iblant dem. Der er aldri en baby når det er i orden, når mors bryster er i orden, så er det aldri et spedbarn under 2 år i Israel som var trengende. For hadde de trang for melk, så bare skrek de, og så var moren der med en gang, og så fikk de morsmelk. Det var ingen trengende. Det var aldri et trengende baby. Og i menighetens første tid var det ingen trengende iblant de troende. Aldri en. Gud oppholdt de med sin allmakt, med tegn, med under, med helbredelser. Det var ingen trengende. For de som var trengende, de fikk sine behov. Mette med allmakt. 9. kapittel og det 31. vers. Menigheten hadde nu fred, den oppbyggedes og vokste ved åndens hjelp. Jeg skal påkalle oppmerksomheten at det kom en forandring i løpet av apostlenes gjerninger, når menigheten ble avvendt, når Gud altså ikke ga bryst lenger. Når Gud ikke gav allmakt lenger, når Gud ikke gav helbredelser lenger, når Gud ikke gav tegn lenger, når Gud ikke strakte sin hånd ut og tilfredsstilte sitt folk på den måten lenger, da inntrådte det en forandring. Men jeg er blitt stille, og jeg tier og er tilfreds som et avvent barn. Som et avvent barn. Som Herren ikke får lukke munnen med at han gjør tegn, og vi er helbrede, og vi gjør noe allmakt. 1. Korintiabrev, det 4. kapittel, og det 11. vers. Der skal du se en som blitt avvendt. Herlige land. Det var en brå avvendelse. Det var nok en fest, men det må ha vært veldig brutalt for Isak når han ikke fikk morsbryst mer. 2 år gammel. Det var en brå overgang. Jeg er ikke sikker at han var fornøyd med det samme, så det var ikke så løy at han sa, sannelig, jeg har fått min sjel til tida, men det var ikke første dagen det. Ja, det skulle nok en tilvenningsprosess å få han til å bli fornøyd med annen kost. Han så hadde vel ligget der i 2 år, og næra seg, og koset seg, og mettet seg på den vidunderlige måten som en baby med mors bryst. Nei, Paulus sier i 1. Korintiabrev 4:11, like til denne stund er vi både hungrige i det vi arbeider med våre hender, så mangler de. Det var hungrige og tørste. Og vet du hva han sier? 4. kapittel av Filippenserbrev, 11. vers. Kan du si dette til Herren? Jeg har lært å være stille og tie. Jeg har lært å nøye, står det. Det er en veldig dårlig oversatt på norsk. For vi misforstår av og til ordet nøyes. Men ordet nøyes, det trenger ikke misforstås, men det hadde vært bedre, hadde stått litt rikeligere. Jeg nøyes, jeg er fornøyd, betyr det. Jeg er fornøyd. Jeg nøyes, jeg er fornøyd med det jeg har. Jeg er fornøyd om jeg har overflod. Men jeg er fornøyd også når jeg har trang. I alt og i alle ting er jeg blitt prøvd, men nå er jeg ikke tilfreds ved at jeg har overflod, og jeg blir ikke utilfreds når jeg har mangel, men nå er jeg tilfreds med Herren. Jeg formår alt i Ham som gjør meg sterk. 2. Korintiabrev, 12. kapittel, 10. vers. Skal du høre en når han går til Herren som er avvendt? Derfor, sier han, er jeg vel til mote. Men da er han avventet. Men da er han stille når han kommer til Gud. Men da tier når han kommer til Gud, når han er i skrøpelighet. Derfor er jeg vel til mote i skrøpelighet, i mishandling, i nød, i forfølgelse, i trengsler. Han er vel til mote i det. Han har fått sin sjel til å tie når han er i trengsel. og han har ikke fått sin sjel til å resignere, men han har fått sin sjel til å være vel til mot, og så han synger lovsanger når ryggen er plødd med 39 piskeslag, og han er kastet inn i sammen med sin beste venn i Filippi fengsel, der så de bare hadde hørt eder og forbannelser, så forbannet sin egen skjebne og forbannet de som hadde behandlet de slik, så synger de lovsanger til Gud. Vel til motet har du fått din sjel til å være stille og tie og være enige med Gud og være tilfreds, for mår alt i ham som gjør meg sterk. Avvent barn hos sin mor. Den gangen, nå skal jeg fortelle deg om noe, så jeg foretrekker, ja det gjør jeg foretrekker den perioden av mitt liv som ligger etterpå avvendingsperioden, selv om det var en vidunderlig periode å være en baby inntil 2 og ligge med mors bryst. Da var jeg ubevisst. Da gikk strømmen bare en vei. Da gikk strøm ifra mor til meg, og det var det som oppholdt meg, og det er det jeg har alt å takke for. Men du verden, for et privilegie å oppleve det som en fikk oppleve når du slutter å bli oppholdt på sånne overnaturlige, guddommelige vis i ubevisste tilstand nærmest, når du kom på mors fang, når strømmen begynte å gå begge veier, og når det begynte å bli korrespondanse, når det kommer noe ifra mor, og så går det noe tilbake til mor. Og det første som kommer tilbake til mor, så hun får igjen for sin smerte, og så hun får for igjen for alt det hun har gitt en baby. Det første hun får, det er mamma. Det er et nytt individ. Så går det en strøm, og så går den strømmen tilbake til mor, og så sier mamma. For en strøm. Da går tilbake til Gud. Når vi sier far. Når den hellige ånd har lært oss til å kunne si Abba, far, ditt barn, du hjelper meg. Jeg må slutte der, men jeg vil bruke noen av de siste dyrebare minutter til å påkalle oppmerksomheten for, som det avvente barn, er min sjel hos meg. Hvis du leser historien, både i det gamle testamentet og leser det, når det blir overført i åndelig betydning i Galaterbrevet, så var det noe annet som hendte når Isak ble avvent. Det var ikke at hans kost ble en annen barn. Det var ikke bare det at det som skulle tilfredsstille han og gjøre han stille var nye ting imot det han hadde vært vant til før, og at det var en harde omstillingsprosess. Men du verden, den dagen Isak ble avvent, så begynte Ismael å forfølge han. Det hadde ingen forfølgelse vært så lenge så Isak lå ved mors bryst. Men den dagen de hadde holdt fest, og Isak var blitt avvent, så står det at trellkvinnens sønn forfulgte han som var født etter løftet. Og det er gjentatt i Galaterbrevet, det 4. kapittel og det 29. vers. Men like som den gang, akkurat på samme måten som den gang, således og nå, at den som er født etter kjødet forfølger den som er født etter ånden. Men det skjer aldri. Det skjer aldri for noe Guds barn som ikke har blitt avvent. Den forfølgelse opplever ingen av Guds barn som ikke er blitt avvent. Den som holder seg i et Guds forhold, avhengig av Guds allmakt og Guds mors bryst, så det parallelte, han opplever ingen forfølgelse. Men den som på samme måte som Isak i sitt forhold blir avvent og tilfredsstiller seg og blir stille og er tilfreds, til tross fordi du ingen helbredelser kan gjøre, til tross fordi du ingen tegn kan gjøre, tror du at han Arnold Bjerkrim har opplevd forfølgelse i min tjeneste fordi at jeg har en virksomhet uten tegn, uten under og uten helbredelsesgave, tror du at jeg har møtt forfølgelse? Hvem tror du jeg møter da? Jeg skal, ja, vi burde ha sagt mer om, det er mange som spiser øyre nå, det har jeg sett, og det var god grunn for at vi burde ha utredet dette emnet mer. Jeg kan bare si at det som er igjen, det er jo bare en del, men en god del, så langt som jeg kommer til å få anledning å behandle festreisene, så kommer de skal behandles på et lite kurs, et årlig lite kurs som vi skal ha på Hålands fjellstua oppe i Hålandsdalen i september. Jeg kan ikke ønske noen velkommen, for det er ikke plass enn for noen få. Men jeg går ut ifra at de som måtte være interesserte i å få utfylle hålene her i det som måtte mangle, så du ikke fikk høre på dette bibelkurs, det vil jeg fortsette med på de timene der oppe på den fjellstua. Og det går da sikkert an å få bestille på kassetter for de som er interessert i å skaffe det seg på den måten. Og med dette så må jeg da altså bare si punktum, og si takk for samværet, takk for den anledningen som jeg fikk å ha bibelkurs enda en gang.